Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda lewat siaran petang VOA untuk hari ini Senin 8 Mei 2017. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat sejahtera dan tetap setia mendengarkan informasi terbaru dari VOA. Seperti biasa, siaran kami mulai dengan berita-berita dunia, di antaranya Amerika dan Filipina hari Senin memulai latihan militer bersama. Menteri Pertahanan Iran kecam balik Wakil Putra Mahkota Arab Saudi atas komentarnya mengenai persaingan Sunni Syiah. Iran juga mengancam akan mengejar teroris ke dalam wilayah Pakistan. Produser kami malam ini, Leonard Triono, telah menyusun sederetan laporan menarik untuk Anda. Inilah cuplikannya.
Now there are no long-term data on these animals, but what they did find was that they appear to grow normally. They were able to watch them over this period grow wool, even.
A highly intelligent animal.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia bersama Guga Pardede dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam, saudara. Amerika dan Filipina hari Senin memulai latihan militer tahunan versi yang diperkecil. Sementara Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah menyatakan ia ingin memperkuat hubungan dengan Tiongkok dan Rusia. Latihan tahun ini di Filipina akan dipusatkan pada penanggulangan bencana dan pertempuran kontra terorisme. Operasi pertahanan wilayah tidak akan diikutkan tahun ini. Tiongkok telah mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan, walaupun beberapa negara lain termasuk Filipina juga telah menyatakan klaim di kawasan itu. Duterte telah mengambil sikap yang lebih lunak daripada pendahulunya mengenai sengketa wilayah dengan Tiongkok. Jauh lebih sedikit tentara kedua pihak berpartisipasi dalam latihan bersama ini dibandingkan dengan tahun lalu ketika kira-kira 11.500 tentara turut dalam latihan bersama itu. Pihak berwenang mengatakan kira-kira 5.400 tentara berpartisipasi tahun ini.
Menteri Pertahanan Iran mengecam balik Arab Saudi atas ucapan Wakil Putra Mahkota Kerajaan itu pekan lalu yang menunjukkan persaingan yang mendalam antara kekuatan Sunni dan Syiah. Pangeran Mohammed bin Salman sebelumnya mengatakan tidak ada peluang untuk berdialog dengan saingan Iran karena ambisi Syiahnya untuk menguasai dunia Islam. Dia mengatakan Saudi tidak mau berpangku tangan dan menunggu perang, tetapi akan berusaha supaya itu menjadi perang bagi mereka di Iran dan bukan di Arab Saudi. Menteri Pertahanan Iran, Jenderal Hossein Degan, mengatakan bahwa Iran menganjurkan agar jangan bersikap bodoh demikian karena sekiranya itu terjadi, tidak akan ada yang tersisa di Arab Saudi kecuali Mekah dan Medina, dua kota suci. Degan mengatakan demikian kepada Al-Manar TV milik kelompok militan Syiah Lebanon Hezbollah.
Inilah Voice of America.
Iran mengeluarkan ancaman tersamar terhadap tetangganya Pakistan, walaupun kedua negara mencapai persetujuan baru-baru ini untuk bekerjasama memperkuat keamanan perbatasan setelah serangan perbatasan yang menewaskan 10 pengawal perbatasan Iran. Televisi pemerintah Iran mengutip Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mohammad Hussein Bagheri mengatakan hari Senin bahwa tentara Iran akan menyerang teroris dimanapun mereka berada, yang memberi indikasi tentara Iran mungkin akan menyeberang perbatasan untuk memasuki Pakistan guna menyerang militan di sana. Kelompok militan Sunni Jais al-Adl mengaku bertanggung jawab atas serangan bulan April. Bagheri mengatakan bahwa Pakistan akan menyerang tempat persembunyian militan di wilayahnya, tetapi kalau serangan terus terjadi, tempat perlindungan teroris akan diserang dan ditumpas dimanapun mereka berada. Perbatasan Iran-Pakistan yang bocor telah lama digunakan oleh penyelundup narkoba dan militan Sunni. Keduanya kadang-kadang bentrok dengan pasukan keamanan Iran.
Dua ledakan yang terpisah yang terjadi dalam selang waktu 1 jam melukai 3 pejabat keamanan di kota Peshawar, Pakistan, Senin pagi. Ledakan pertama merusak gerbang 1 sekolah dasar perempuan, tetapi tidak mencederai siapapun. Polisi setempat mengatakan, di tempat tersebut ada 2 bom, tetapi hanya 1 yang meledak. Tim penjinak bom berhasil menjinakkan dengan aman bom yang 1 lagi. Ledakan kedua di daerah yang berbeda ditujukan terhadap kendaraan satuan kontraterorisme yang kembali dari tempat ledakan di sekolah tadi. Personel yang luka dilarikan ke rumah sakit Lady Reading di dekatnya. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Bulan Februari lalu, Taliban Pakistan mengaku bertanggung jawab atas serangan bunuh diri terhadap 1 kendaraan yang memuat para anggota lembaga kehakiman yang menewas 1 orang dan melukai beberapa lainnya. Dalam pesannya, Taliban menuduh kehakiman memerintahkan pemenjaraan atau eksekusi rekan militan mereka. Dan bulan lalu, serangan Taliban Pakistan terhadap bus mini di daerah suku terpencil menewaskan 14 orang termasuk wanita dan anak-anak. Namun, keadaan keamanan di Pakistan telah membaik sejak militer melancarkan operasi pembersihan di bagian utara daerah suku terpencil yang bernama Waziristan Utara.
Para pemimpin dunia dan para tokoh politik lain telah mengirim ucapan selamat kepada Presiden terpilih Perancis, Emmanuel Macron, atas kemenangannya dalam pemilihan Presiden Perancis. Presiden Amerika Donald Trump mentweet ucapan selamat kepada Emmanuel Macron atas kemenangan besarnya hari ini sebagai Presiden berikut Perancis. "Saya sangat berharap untuk bekerja sama dengannya," kata Trump. Trump tidak secara terbuka mendukung salah satu calon sebelum pemilihan, tetapi ia diketahui pada umumnya lebih menyukai pandangan Marine Le Pen. Mantan calon Presiden Amerika Hillary Clinton, pemimpin hak sipil Amerika Jesse Jackson, dan wali kota New York Bill de Blasio antara lain menyampaikan selamat kepada Macron dan rakyat Prancis atas hasil pemilihan presiden itu. "Kemenangan Anda adalah kemenangan Eropa yang bersatu dan kuat dan bagi persahabatan Prancis-Jerman," kata juru bicara Kanselir Jerman Angela Merkel dalam pernyataan. Macron berbicara dengan Merkel setelah kemenangannya diumumkan dan memberitahu Merkel bahwa ia akan berkunjung ke Berlin segera. Saudara pendengar, demikian Warta Dunia malam ini dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Lebih dari 1,000 orang dari 75 organisasi masyarakat Islam se-Jawa Timur yang tergabung dalam Gerakan Umat Islam Bersatu Jawa Timur melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi di Surabaya pada hari Senin. Mereka menyatakan aksi dilakukan sebagai bentuk tuntutan keadilan dan penegakan hukum terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Selengkapnya disampaikan Petrus Rizki dari Surabaya, Jawa Timur.
1,000 lebih peserta aksi unjuk rasa dari Gerakan Umat Islam Bersatu atau GUIB Jawa Timur menyerukan desakan pada pemerintah maupun aparat penegak hukum untuk bersikap adil dan tidak berpihak atas kasus hukum yang menimpa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam orasinya, Koordinator GUIB Jawa Timur Abdurrahman Asis menyerukan kekecewaannya atas tuntutan jaksa penuntut umum yang sangat rendah kepada terdakwa. Masa aksi meneriakan agar Basuki Cahayapurnama dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya oleh pengadilan karena telah menista agama Islam.
Kita tahu bahwa Ahok telah dituntut sekian bulan. Sidangnya berlangsung berbulan-bulan, berlarut-larut. Sudah menghadirkan berbagai pakar, berbagai ulama, banyak sekali dihadirkan.
Selain melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, aksi juga dilakukan di depan Gedung Pengadilan Tinggi Jawa Timur, serta depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Menanggapi aksi terkait kasus Basuki Cahayapurnama di Surabaya, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur, Hasan Bisri, mengatakan masyarakat hendaknya mempercayakan penanganan kasus ini pada proses hukum yang berlaku di Indonesia. Masyarakat tidak tidak dibenarkan melakukan tekanan dan cara-cara yang memaksa terhadap lembaga peradilan yang berwenang memutuskan perkara hukum itu.
Sekarang ini kan sedang proses di meja hijau. Kita percayakan saja kepada pihak berwajib untuk menyelesaikan ini tanpa harus ada tekanan, tanpa harus ada paksaan dari pihak manapun. Dan kita berharap masyarakat jangan memaksa menggunakan cara apapun untuk mempengaruhi hasil pengadilan.
Hasan Bisri juga menolak munculnya beberapa aksi yang menyuarakan aspirasi terkait kasus hukum Basuki Cahayapurnama, namun disusupi untuk mengkampanyekan ide mengenai negara Islam atau khilafah, serta isu-isu intoleran dan radikal yang dapat mengancam kesatuan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika.
Kami amat sangat menolak terhadap beberapa pihak yang menggunakan momentum ini untuk mengkampanyekan khilafah, mengkampanyekan syariat Islam atau negara Islam, mengkampanyekan radikalisme, lalu kemudian sentimen terhadap kelompok, etnis, agama, dan lain-lain.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Rakyat Prancis telah memilih Emmanuel Macron, tokoh berhaluan tengah yang pro-Uni Eropa, sebagai presiden baru mereka, dan menolak Marine Le Pen, tokoh nasionalis yang kebijakannya anti-imigran dan anti-Uni Eropa. Hasil-hasil pendahuluan yang dilansir segera setelah TPS-TPS ditutup pada hari Minggu menunjukkan Macron meraih 65% suara dibandingkan dengan 34,5% yang direbut Le Pen. Koresponden VOA Luis Ramirez melaporkan dari Paris, selengkapnya disampaikan oleh Arif Budiman.
Emmanuel Macron, mantan bankir dan menteri ekonomi yang berusia 39 tahun, menjadi presiden termuda Prancis. Ia maju sebagai calon independen dan ia harus membuat awal baru bagi negara yang terpecah belah itu.
Mes chers concitoyens, une nouvelle page de notre longue histoire s'ouvre ce soir. Je veux que ce soit
rakyat semua, halaman baru pada sejarah panjang negara kita dibuka malam ini. Saya ingin halaman ini berisi harapan dan kepercayaan yang diperbarui. Kehidupan baru politik kita akan dimulai sedini besok. Kehidupan politik yang bermoral, yang mengakui kemajemukan dan vitalitas demokrasi kita akan menjadi bagian paling penting dari tindakan saya sejak hari pertama menjabat.
Perasaan lega terlihat pada pesta kemenangan Macron di halaman utama Louvre di Paris. Frank Gamandoko, pendukung Macron, mengatakan,
"Saya khawatir akan Marine Le Pen karena ia menabur perpecahan di negara ini. Itu sebabnya saya tak punya pilihan lain selain mendukung Emmanuel Macron."
Kampanye presiden yang mengangkat isu-isu sensitif mengenai lapangan kerja, terorisme, dan masyarakat minoritas Muslim Prancis menyingkap perbedaan pendapat di negara yang biasa membanggakan keterbukaannya itu. Bagi banyak pemilih, ini merupakan kampanye paling kasar dan paling buruk, serta menimbulkan ketakutan mengenai fasisme. Bridget Fons, seorang pemilih, mengungkapkan,
"Je suis pas d'accord avec Macron avec sa politique qu'il propose, mais je sais que j'aurai encore la possibilité de me battre, de descendre dans la rue, de manifester."
Saya tidak sependapat dengan Macron dengan kebijakan-kebijakannya. Tetapi setidaknya saya tahu bahwa di bawah kepemimpinannya, saya masih dapat turun ke jalan dan menyatakan pendapat, serta berdemonstrasi. Sedangkan dengan Marine, saya tidak tahu apakah saya masih dapat memiliki kemampuan untuk mengemukakan pendapat.
Marine Le Pen sendiri segera mengakui kekalahannya. Ia mendesak pada pendukungnya agar terus maju.
J'appelle tous les patriotes à nous rejoindre. Afin de participer au combat politique décisif qui commence.
Saya meminta semua patriot agar bergabung dengan kami mengambil bagian dalam pertarungan politik menentukan yang dimulai malam ini. Dalam beberapa bulan mendatang, Prancis akan sangat membutuhkan Anda.
Para pejabat Prancis menyatakan 4 juta pemilih abstain, tetapi hujan di Paris tidak menghalangi para pemilih untuk antri pada pagi hari di distrik 12 kota itu, di sekolah di mana terdapat sebuah prasasti untuk mengenang 15 anak Yahudi yang dibawa ke kamp-kamp kematian Nazi. Eric Duben, seorang analis politik, mengatakan,
"La majorité des Français, à juste titre, ont peur de Marine Le Pen, ont peur de l'extrême droite et savent très bien
Front National." Mayoritas rakyat Prancis mengkhawatirkan Marine Le Pen, cemas akan kelompok ekstrem kanan dan tahu bahwa Front National pimpinannya tidak siap menjalankan kekuasaan.
Apabila berkuasa, mereka akan menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat Prancis dengan cara yang sangat berbahaya dan berisiko menimbulkan kekerasan. Jadi, masuk akal rakyat Prancis memilih Macron, bukannya Marine Le Pen.
Pemilu Prancis ini bersejarah karena untuk pertama kalinya dalam era modern ini, partai-partai tradisional tidak terlibat dalam pemilihan presiden. Akan tetapi rakyat Prancis memilih perubahan secara berhati-hati, bukannya revolusi.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Apakah Anda ingin membesarkan anak yang baik hati? Sekitar 80% dari remaja dalam penelitian di Harvard University mengatakan orang tua mereka lebih prihatin dengan prestasi atau kebahagiaan mereka daripada apakah mereka peduli pada orang lain. Para responden itu juga 3 kali lebih mungkin untuk setuju bahwa orang tua saya bangga jika saya mendapatkan nilai bagus di kelas daripada jika saya menjadi orang yang memperhatikan lingkungan di kelas dan sekolah. Seseorang tidak langsung menjadi baik atau jahat sejak lahir. Mereka butuh orang dewasa untuk membantu mereka menjadi orang yang peduli dan bertanggung jawab sejak dini. Data itulah yang mendorong Richard Weisberg, seorang psikolog Harvard, mengelola proyek peduli yang disebut Making Caring Common. Penelitian Weisberg dan program pascasarjana Fakultas Pendidikan Harvard membuahkan rekomendasi untuk membesarkan anak agar menjadi orang dewasa yang peduli, sopan, dan bertanggung jawab. Weisberg dan koleganya menyarankan 5 cara untuk membesarkan anak yang baik budi. Pertama, rasa peduli harus diprioritaskan, bukan hanya kebahagiaan anak. Kedua, berikan peluang pada anak untuk mempraktikkan rasa peduli dan rasa syukur, misalnya dengan menawarkan bantuan dan mengucapkan terima kasih. Ketiga, perluas rasa peduli anak yang semula hanya di dalam keluarga, kemudian terhadap tetangga dan teman-teman sekolah. Yang keempat, jadilah teladan moral dan mentor bagi anak. Yang terakhir, ajarkan anak untuk mengatasi perasaan buruk sehingga dia mampu mengekspresikan diri dengan cara yang wajar dan positif di lingkungannya. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
...8 Mei 1984, karena mengkhawatirkan keamanan para atletnya di lingkungan anti-komunis yang menunjukkan permusuhan, pemerintah Soviet mengumumkan pemboikotan terhadap pesta olahraga Olimpiade musim panas 1984 di Los Angeles, California. Meski pihak Soviet menyebut berbagai masalah keamanan, pemboikotan itu tampaknya lebih didorong oleh hubungan tegang semasa Perang Dingin. Ketika itu, Amerika memberi bantuan berlimpah bagi para pemberontak Muslim yang berjuang di Afghanistan. Soviet juga membalas pemboikotan Amerika terhadap Olimpiade tahun 1980 di Moskow. Kuba dan sejumlah negara di blok Soviet mengikuti langkah pemboikotan Soviet. Olimpiade tahun itu akhirnya digelar tanpa keikutsertaan para atlet terbaik dari negara-negara komunis. Olimpiade tersebut untuk pertama kalinya juga diikuti oleh Tiongkok setelah keikutsertaannya yang terakhir pada tahun 1952.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Setiap tahun ada sekitar 15 juta bayi yang lahir prematur. Diduga 1 juta anak meninggal setiap tahun akibat komplikasi kelahiran prematur itu. Tim peneliti di Rumah Sakit Anak Philadelphia telah mengembangkan suatu teknologi baru yang bisa benar-benar mengubah keadaan itu. Kevin Enoch melaporkan disampaikan oleh Eva Masrieva dalam Sains dan Kesehatan.
Di Rumah Sakit Anak Philadelphia, seekor domba hidup di dalam sebuah rahim artificial selama 3 hingga 4 minggu. Tim peneliti berharap apa yang disebut sebagai biobag ini mungkin satu hari nanti bisa membantu agar paru-paru dan organ tubuh bayi yang lahir prematur bisa berkembang secara normal. Bahkan jika mereka dilahirkan pada usia 23 atau 27 minggu sekalipun, dibanding usia kandungan normal 37 minggu. Peneliti Lauren Nergard mengatakan,
they have to be put on ventilators in incubators at a time when their lungs really are not ready to breathe air yet.
Mereka harus ditempatkan pada ventilator, pada inkubator, ketika paru-paru mereka benar-benar tidak bisa digunakan untuk bernafas. Jadi, tim peneliti ini memutuskan kembali ke proses alamiah dan mengkopi lingkungan rahim ibu dengan membuat wadah yang dipenuhi cairan, di mana bayi prematur diposisikan dan diberi cairan ketuban atau pengganti cairan ketuban, persis seperti posisi mereka di dalam rahim.
Sebuah mesin yang dipasang pada tali pusar domba itu menyediakan oksigen dan menghilangkan karbon dioksida. Ini adalah teknologi baru, jadi masih butuh waktu lama agar bisa dikembangkan cara untuk membantu sekitar 15 juta bayi yang lahir prematur setiap tahun.
Now there are no long-term data on these animals, but what they did find was that they appear to grow normally. They were able to watch them over this period grow wool even.
Kini ada data jangka panjang tentang hewan-hewan ini, tetapi apa yang mereka temukan ternyata berkembang secara normal. Mereka bisa menyaksikan perkembangan dalam periode ini hingga saat tumbuh bulu. Ketika kemudian mereka memeriksa organ domba itu, tampaknya sebanding dengan domba yang lebih tua ketika nanti dikeluarkan dari rahim buatan itu.
Harapannya adalah biobank ini akan menjadi ruang yang aman bagi bayi-bayi prematur untuk berkembang dengan cara yang lebih alamiah, meskipun mereka berada di luar rahim ibu. Uji coba pada manusia masih harus menunggu 3 hingga 5 tahun lagi. Tetapi para peneliti sudah berdiskusi dengan otorita pengambil kebijakan di Amerika untuk menyediakan teknologi itu di rumah-rumah sakit. Seva Masreva, VOA, Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Mahasiswa internasional yang sudah berada di Amerika Serikat atau hendak belajar di negara itu mengajukan pertanyaan tentang visa, bantuan keuangan, dan penerimaan budaya dalam acara pertemuan langsung VOA dengan Universitas George Washington. Acara tersebut menampung pertanyaan dari peserta di kampus dan dari seluruh dunia melalui media sosial dan video. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam segmen Amerika Kini.
Pertemuan Town Hall itu dimaksudkan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama yang dihadapi siswa yang ingin belajar di Amerika. Beberapa siswa yang hadir ingin tahu apakah kebijakan Amerika yang ketat mengenai imigrasi dan visa tercermin dalam penerimaan universitas bagi siswa asing. Pejabat Universitas George Washington, Douglas Shaw, mengatakan bahwa pintu perguruan tinggi Amerika terbuka.
Many US institutions are welcoming to people from all over the world. We certainly are. We have made an objective of our strategic plan to actually increase the number and percentage of international students we're welcoming here.
Katanya banyak lembaga Amerika menyambut baik orang-orang dari seluruh dunia. Kami tentu saja menyambut mereka. Kami telah membuat tujuan rencana strategis kami benar-benar meningkatkan jumlah dan persentase mahasiswa internasional yang kami sambut di sini. Banyak siswa ingin tahu tentang ketersediaan sekolah-sekolah Amerika dan Bianca Sonberg, Direktur Pelayanan Mahasiswa di Houston Community College, menganjurkan mereka dapat menghemat uang dengan memulai kuliah di community college selama 2 tahun.
First 2 years at a traditional four-year university, you're doing just basic courses. That can happen at the community college level at a much lower cost.
Bianca Sonberg mengatakan 2 tahun pertama di sebuah universitas tradisional 4 tahun, Anda hanya menjalani kursus dasar yang bisa dilakukan di tingkat perguruan tinggi dengan biaya yang jauh lebih rendah. Calon mahasiswa juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang jenis bantuan keuangan apa yang mungkin tersedia. Para panelis mengemukakan bahwa siswa internasional tidak dapat meminta pinjaman dari pemerintah Amerika. Tetapi Sam Brown, Direktur Urusan Mahasiswa Internasional di Universitas Brigham Young, mengatakan ada pilihan lain.
Sometimes there is financial aid or scholarships offered through your specific program. So at an institution, if you're an accounting major, perhaps the accounting program has scholarships.
Sam Brown mengatakan kadang-kadang ada bantuan keuangan atau beasiswa yang ditawarkan melalui program khusus Anda. Jadi, di sebuah perguruan tinggi, kalau Anda mengambil jurusan akuntansi, mungkin program akuntansi menyediakan beasiswa. Juga ada sumber daya dari luar, dari perusahaan-perusahaan, dan mungkin ada entitas lain yang menawarkan beasiswa.
Inilah VOA.
Yeah. Film kelima Waralaba Jurassic Park akan dirilis pertengahan Juni tahun depan. Media-media di Hollywood banyak berspekulasi apa kira-kira isi cerita film itu. Selengkapnya disampaikan Arif Budiman dalam Info Film.
It's not about control.
Stand down.
It's a relationship. Based on respect. These animals are thinking, I gotta eat. I'm gonna hunt.
Daya tarik utama film Waralaba Jurassic Park adalah menyaksikan dinosaurus berlarian liar dengan cepat dan melihat berapa banyak tokoh manusia yang selamat dari keganasan mereka. Semua kejadian yang menegangkan itu berlangsung di daratan. Namun untuk Jurassic World 2 atau film kelima dalam Waralaba itu, sejumlah aksi akan beralih di bawah air.
She ate it.
Ya, di bawah air. Namun Anda keliru bila menduga air akan menyelamatkan manusia dari keganasan dinosaurus. Dalam film Jurassic World yang dirilis tahun 2015, paling tidak di Isla Nublar, pulau di mana makhluk-makhluk raksasa itu berkembang biak, ada jenis dinosaurus yang suka berenang, yakni Mosasaurus. Bukan tidak mungkin, dalam sequel berikut Jurassic Park, akan ada adegan serangan Mosasaurus di bawah air.
Something's wrong. They're communicating.
We're talking about an animal here.
Memang sih, sejauh ini, cerita film kelima Waralaba Jurassic ini masih dirahasiakan. Namun, menurut berita-berita yang beredar di Hollywood, dalam film itu akan digambarkan bagaimana pemerintah memanfaatkan dinosaurus sebagai senjata. Tak mengherankan bila kemudian akan ada kapal-kapal selam milik pemerintah beroperasi di sana. Saat rilis Jurassic World, seperti film-film Jurassic sebelumnya, mencatat sukses besar di box office. Film itu membukukan pendapatan kotor $1.6 miliar secara global, atau tersukses ketiga sepanjang sejarah setelah Avatar dan Titanic, yang masing-masing membukukan angka sedikitnya $2.2 miliar. Saat ini, Jurassic World 2 masih dalam tahap produksi di London, tepatnya di Pinewood Studio sebelum melanjutkan syuting di Hawaii, Amerika Serikat. Arif Budiman, VOA News.
Killing for sport.
You got 20,000 people. You got no more boats.
Setelah bertahun-tahun sibuk menulis lagu bagi penyanyi-penyanyi pop terkenal, Julia Michaels akhirnya memberanikan diri untuk menyanyikan lagu ciptaannya sendiri, Issues. Lebih jauh, ikuti Lea Johannes dalam info musik berikut.
I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down.
Sebagian besar orang mungkin belum mendengar nama Julia Michaels, namun mereka telah mendengar lagu-lagu hasil karyanya. Penyanyi yang bernama asli Julia Karen Cavazos ini menciptakan kesan yang mengagumkan dengan single pertamanya, Issues. Lagu itu menjadi lagu pertama yang dinyanyikannya yang berhasil masuk dalam jajaran top 40 di Inggris.
I think it's mostly just because my brain has always kind of told myself that I wasn't good enough to sing. And then one day I wrote Issues and I woke up and I was like, no, I can do this. I want to do this.
8 lagu ciptaannya yang dinyanyikan penyanyi lain juga berada di daftar tangga lagu top 40 di Inggris. Suatu prestasi yang mengagumkan bagi seorang musisi yang berusia 23 tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, Julia berkolaborasi dalam menulis lagu dengan beberapa penyanyi dan penulis lagu. Beberapa di antaranya menghasilkan kesuksesan besar. Di antaranya, Sorry yang dinyanyikan Justin Bieber. Sorry menjadi lagu pertama yang diunduh sebanyak 100 juta kali di Inggris. Julia juga menulis 3 lagu untuk kelompok Fifth Harmony. Salah satu di antaranya adalah All In My Head. Selena Gomez juga mendapat kesempatan menyanyikan 2 lagu Michaels, yaitu Good For You dan Hands To Myself. 2 lagu itu termasuk dalam album Selena, Revival, yang dirilis pada tahun 2015. Kedua lagu itu berhasil masuk dalam jajaran top 40 di Inggris. Selain itu, Julia juga berkolaborasi dengan Tove Lo dalam lagu Close yang dinyanyikan Nick Jonas. Sedangkan lagu Dive yang dinyanyikan Ed Sheeran merupakan hasil kerjasama Julia dan Benny Blanco. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia, dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami, siaran petang VOA untuk hari ini, Senin 8 Mei 2017. Saya Adriana Sembiring membawakan informasi menarik untuk Anda dari VOA. Dan seperti biasa kami mulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya Amerika dan Filipina hari Senin memulai latihan militer bersama. Menteri Pertahanan Iran kecam balik wakil putra mahkota Arab Saudi atas komentarnya mengenai persaingan Sunni Syiah. Iran juga mengancam akan mengejar teroris ke dalam wilayah Pakistan. Produser kami malam ini, Leonard Triyono, telah menyusun sederetan laporan menarik yang mudah-mudahan berguna untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Now there are no long-term data on these animals, but what they did find was that they appear to grow normally. They were able to watch them over this period grow wool, even.
A highly intelligent animal.
Di Studio 17 VOA Washington, malam ini kami dibantu teknisi Al Santos. Kini ikutilah berita dunia bersama Guga Pardede dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam, saudara. Amerika dan Filipina hari Senin memulai latihan militer tahunan versi yang diperkecil, sementara Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah menyatakan ia ingin memperkuat hubungan dengan Tiongkok dan Rusia. Latihan tahun ini di Filipina akan dipusatkan pada penanggulangan bencana dan pertempuran kontra terorisme. Operasi pertahanan wilayah tidak akan diikutkan tahun ini. Tiongkok telah mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan, walaupun beberapa negara lain termasuk Filipina juga telah menyatakan klaim di kawasan itu. Duterte telah mengambil sikap yang lebih lunak daripada pendahulunya mengenai sengketa wilayah dengan Tiongkok. Jauh lebih sedikit tentara kedua pihak berpartisipasi dalam latihan bersama ini dibandingkan dengan tahun lalu ketika kira-kira 11.500 tentara turut dalam latihan bersama itu. Pihak berwenang mengatakan kira-kira 5.400 tentara berpartisipasi tahun ini.
Menteri Pertahanan Iran mengecam balik Arab Saudi atas ucapan wakil putra mahkota kerajaan itu pekan lalu yang menunjukkan persaingan mendalam antara kekuatan Sunni dan Syiah. Pangeran Mohammed bin Salman sebelumnya mengatakan tidak ada peluang untuk berdialog dengan saingan Iran karena ambisi Syiahnya untuk menguasai dunia Islam. Dia mengatakan Saudi tidak mau berpangku tangan dan menunggu perang, tetapi akan berusaha supaya itu menjadi perang bagi mereka di Iran dan bukan di Arab Saudi. Menteri Pertahanan Iran Jenderal Hossein Degan mengatakan bahwa Iran menganjurkan agar jangan bersikap bodoh demikian karena sekiranya itu terjadi, tidak akan ada yang tersisa di Arab Saudi kecuali Mekah dan Medina. Degan mengatakan demikian kepada Al-Manar TV milik kelompok militan Syiah Lebanon Hezbollah.
Inilah Voice of America.
Iran mengeluarkan ancaman tersamar terhadap tetangganya Pakistan, walaupun kedua negara mencapai persetujuan baru-baru ini untuk bekerja sama memperkuat keamanan perbatasan setelah serangan perbatasan yang menewaskan 10 pengawal perbatasan Iran. Televisi pemerintah Iran mengutip Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Muhammad Hussein Bagheri mengatakan hari Senin bahwa tentara Iran akan menyerang teroris dimanapun mereka berada, yang memberi indikasi tentara Iran mungkin akan menyeberang perbatasan untuk memasuki Pakistan guna menyerang militan di sana. Kelompok militan Sunni Jaish al-Adl mengaku bertanggung jawab atas serangan bulan April. Bagheri mengatakan bahwa Pakistan akan menyerang tempat persembunyian militan di wilayahnya Tetapi kalau serangan terus terjadi, tempat perlindungan teroris akan diserang dan ditumpas, dimanapun mereka berada. Perbatasan Iran-Pakistan yang bocor telah lama digunakan oleh penyelundup narkoba dan militan Sunni. Keduanya kadang-kadang bentrok dengan pasukan keamanan Iran.
Dua ledakan yang terpisah terjadi dalam selang waktu 1 jam, melukai 3 pejabat keamanan di kota Peshawar, Pakistan, Senin pagi. Ledakan pertama merusak gerbang 1 sekolah dasar perempuan, tetapi tidak mencederai siapapun. Polisi setempat mengatakan, di tempat tersebut ada 2 bom, tetapi hanya 1 yang meledak. Tim penjinak berhasil menjinakkan bom dengan aman dan bom yang 1 lagi. Ledakan kedua di daerah yang berbeda ditujukan terhadap kendaraan satuan kontraterorisme yang kembali dari tempat ledakan di sekolah tadi. Personel yang luka dilarikan ke rumah sakit Lady Reading di dekatnya. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Bulan Februari lalu, Taliban Pakistan mengaku bertanggung jawab atas serangan bunuh diri terhadap 1 kendaraan yang memuat para anggota lembaga kehakiman yang menewaskan 1 orang dan melukai beberapa lainnya. Dalam pesannya, Taliban menuduh kehakiman memerintahkan pemenjaraan atau eksekusi rekan militan mereka. 2 bulan lalu, serangan Taliban Pakistan terhadap bus mini di daerah suku terpencil menewaskan 14 orang termasuk wanita dan anak-anak. Namun, keadaan keamanan di Pakistan telah membaik sejak militer melancarkan operasi pembersihan di bagian utara daerah suku terpencil bernama Waziristan Utara.
Para pemimpin dunia dan para tokoh politik lain telah mengirim ucapan selamat kepada Presiden terpilih Prancis Emmanuel Macron atas kemenangannya dalam pemilihan Presiden Prancis. Presiden Amerika Donald Trump mentweet ucapan selamat kepada Emmanuel Macron atas kemenangan besarnya hari ini sebagai Presiden berikut Prancis. "Saya sangat berharap untuk bekerja sama dengannya," kata Trump. Trump tidak secara terbuka mendukung salah satu calon sebelum pemilihan, tetapi ia diketahui pada umumnya lebih menyukai pandangan Marine Le Pen. Mantan calon presiden Amerika Hillary Clinton, pemimpin hak sipil Amerika Jesse Jackson, dan wali kota New York Bill de Blasio, antara lain, menyampaikan selamat kepada Macron dan rakyat Prancis atas hasil pemilihan presiden itu. "Kemenangan Anda adalah kemenangan Eropa yang bersatu dan kuat dan bagi persahabatan Prancis-Jerman," kata juru bicara Kanselir Jerman Angela Merkel dalam pernyataan. Macron berbicara dengan Merkel setelah kemenangannya diumumkan dan memberitahu Merkel bahwa ia akan berkunjung ke Berlin segera. Seorang juru bicara Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan dalam pernyataan bahwa May dengan hangat mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih Macron atas keberhasilan pemilihannya. "Prancis adalah salah satu sekutu terdekat kami dan kami berharap akan bekerja sama." Demikian VOA Headline News, langsung kami sampaikan dari Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Lebih dari 1.000 orang dari 75 organisasi masyarakat Islam se-Jawa Timur yang tergabung dalam Gerakan Umat Islam Bersatu Jawa Timur melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi di Surabaya pada hari Senin. Mereka menyatakan aksi dilakukan sebagai bentuk tuntutan keadilan dan penegakan hukum terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Selengkapnya disampaikan Petrus Rizki dari Surabaya, Jawa Timur.
1.000 lebih peserta aksi unjuk rasa dari Gerakan Umat Islam Bersatu atau GUIB Jawa Timur menyerukan desakan pada pemerintah maupun aparat penegak hukum untuk bersikap adil dan tidak berpihak atas kasus hukum yang menimpa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam orasinya, Koordinator GUIB Jawa Timur Abdurrahman Asis menyerukan kekecewaannya atas tuntutan jaksa penuntut umum yang sangat rendah kepada terdakwa. Masa aksi meneriakan agar Basuki Cahayapurnama dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya oleh pengadilan karena telah menista agama Islam.
"Kita tahu bahwa Ahok telah dituntut sekian bulan. Sidangnya berlangsung berbulan-bulan, berlarut-larut. sudah menghadirkan berbagai pakar, berbagai ulama, banyak sekali dihadirkan.
Selain melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi, aksi juga dilakukan di depan Gedung Pengadilan Tinggi Jawa Timur, serta depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Menanggapi aksi terkait kasus Basuki Cahaya Purnama di Surabaya, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur, Hasan Bisri, mengatakan, masyarakat hendaknya mempercayakan penanganan kasus ini pada proses hukum yang berlaku di Indonesia. Masyarakat tidak dibenarkan melakukan tekanan dan cara-cara yang memaksa terhadap lembaga peradilan yang berwenang memutuskan perkara hukum itu.
Sekarang ini kan sedang proses di meja hijau. Kita percayakan saja kepada pihak berwajib untuk menyelesaikan ini tanpa harus ada tekanan, tanpa harus ada paksaan dari pihak manapun. Dan kita berharap masyarakat jangan memaksa menggunakan cara apapun untuk mempengaruhi hasil pengadilan.
Hasan Bisri juga menolak munculnya beberapa aksi yang menyuarakan aspirasi terkait kasus hukum Basuki Cahaya Purnama, namun disusupi untuk mengkampanyekan ide mengenai negara Islam atau khilafah, serta isu-isu intoleran dan radikal yang dapat mengancam kesatuan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika.
Kami amat sangat menolak terhadap beberapa pihak yang menggunakan momentum ini untuk mengkampanyekan khilafah, mengkampanyekan syariat Islam atau negara Islam, mengkampanyekan radikalisme, lalu kemudian sentimen terhadap kelompok, etnis, agama, dan lain-lain.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Rakyat Prancis telah memilih Emmanuel Macron, tokoh berhaluan tengah yang pro-Uni Eropa, sebagai presiden baru mereka, dan menolak Marine Le Pen, tokoh nasionalis yang kebijakannya anti-imigran dan anti-Uni Eropa. Hasil-hasil pendahuluan yang dilansir segera setelah TPS-TPS ditutup pada hari Minggu menunjukkan Macron meraih 65% suara dibandingkan dengan 34,5% yang direbut Le Pen. Koresponden VOA Luis Ramirez melaporkan dari Paris, selengkapnya disampaikan oleh Arif Budiman.
Emmanuel Macron, mantan banker dan menteri ekonomi yang berusia 39 tahun, menjadi presiden termuda Prancis. Ia maju sebagai calon independen dan ia harus membuat awal baru bagi negara yang terpecah belah itu.
Mes chers concitoyens, une nouvelle page de notre longue histoire s'ouvre ce soir. Je veux que ce soit
rakyat semua, halaman baru pada sejarah panjang negara kita dibuka malam ini. Saya ingin halaman ini berisi harapan dan kepercayaan yang diperbarui. Kehidupan baru politik kita akan dimulai sedini besok. Kehidupan politik yang bermoral, yang mengakui kemajemukan dan vitalitas demokrasi kita akan menjadi bagian paling penting dari tindakan saya sejak hari pertama menjabat.
Perasaan lega terlihat pada pesta kemenangan Macron di halaman utama Louvre di Paris. Frank Gamandoko, pendukung Macron, mengatakan,
"Saya
khawatir akan Marine Le Pen karena ia menabur perpecahan di negara ini. Itu sebabnya saya tak punya pilihan lain selain mendukung Emmanuel Macron."
Kampanye presiden yang mengangkat isu-isu sensitif mengenai lapangan kerja, terorisme, dan masyarakat minoritas Muslim Prancis menyingkap perbedaan pendapat di negara yang biasa membanggakan keterbukaannya itu. Bagi banyak pemilih, ini merupakan kampanye paling kasar dan paling buruk, serta menimbulkan ketakutan mengenai fasisme. Bridget Fons, seorang pemilih, mengungkapkan,
"Je suis pas d'accord avec Macron, avec sa politique qu'il propose, mais je sais que j'aurai encore la possibilité de me battre, de descendre dans la rue, de manifester.
Saya tidak sependapat dengan Macron dengan kebijakan-kebijakannya. Tetapi setidaknya saya tahu bahwa di bawah kepemimpinannya, saya masih dapat turun ke jalan dan menyatakan pendapat, serta berdemonstrasi. Sedangkan dengan Marine, saya tidak tahu apakah saya masih dapat memiliki kemampuan untuk mengemukakan pendapat.
Marine Le Pen sendiri segera mengakui kekalahannya. Ia mendesak pada pendukungnya agar terus maju.
J'appelle tous les patriotes à nous rejoindre. Afin de participer au combat politique décisif qui commence.
Saya meminta semua patriot agar bergabung dengan kami mengambil bagian dalam pertarungan politik menentukan yang dimulai malam ini. Dalam beberapa bulan mendatang, Prancis akan sangat membutuhkan Anda.
Para pejabat Prancis menyatakan 4 juta pemilih abstain, tetapi hujan di Paris tidak menghalangi para pemilih untuk antri pada pagi hari di distrik 12 kota itu, di sekolah di mana terdapat sebuah prasasti untuk mengenang 15 anak Yahudi yang dibawa ke kam-kam kematian Nazi. Eric Dubin, seorang analis politik, mengatakan,
La majorité des Français, à juste titre, ont peur de Marine Le Pen, ont peur de l'extrême droite, et savent très bien
Mayoritas rakyat Prancis mengkhawatirkan Marine Le Pen, cemas akan kelompok ekstrem kanan dan tahu bahwa Front Nasional pimpinannya tidak siap menjalankan kekuasaan. Apabila berkuasa, mereka akan menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat Prancis dengan cara yang sangat berbahaya dan berisiko menimbulkan kekerasan. Jadi masuk akal rakyat Prancis memilih Macron, bukannya Marine Le Pen.
Pemilu Prancis ini bersejarah karena untuk pertama kalinya dalam era modern ini, partai-partai tradisional tidak terlibat dalam pemilihan presiden. Akan tetapi rakyat Prancis memilih perubahan secara berhati-hati, bukannya revolusi.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Apakah Anda ingin membesarkan anak yang baik hati? Sekitar 80% dari remaja dalam penelitian di Harvard University mengatakan orang tua mereka lebih prihatin dengan prestasi atau kebahagiaan mereka daripada apakah mereka peduli pada orang lain. Para responden itu juga 3 kali lebih mungkin untuk setuju bahwa orang tua saya bangga jika saya mendapatkan nilai bagus di kelas daripada jika saya menjadi orang yang memperhatikan lingkungan di kelas dan sekolah. Seseorang tidak langsung menjadi baik atau jahat sejak lahir. Mereka butuh orang dewasa untuk membantu mereka menjadi orang yang peduli dan bertanggung jawab sejak dini. Data itulah yang mendorong Richard Weisberg, seorang psikolog Harvard, mengelola proyek peduli yang disebut Making Caring Common. Penelitian Weisberg dan program pasca sarjana Fakultas Pendidikan Harvard membuahkan rekomendasi untuk membesarkan anak agar menjadi orang dewasa yang peduli, sopan, dan bertanggung jawab. Weisberg dan koleganya menyarankan 5 cara untuk membesarkan anak yang baik budi. Pertama, rasa peduli harus diprioritaskan, bukan hanya kebahagiaan anak. Kedua, berikan peluang pada anak untuk mempraktekkan rasa peduli dan rasa syukur, misalnya dengan menawarkan bantuan dan mengucapkan terima kasih. Ketiga, perluas rasa peduli anak yang semula hanya di dalam keluarga, kemudian terhadap tetangga dan teman-teman sekolah. Yang keempat, jadilah teladan moral dan mentor bagi anak. Yang terakhir, ajarkan anak untuk mengatasi perasaan buruk sehingga dia mampu mengekspresikan diri dengan cara yang wajar dan positif di lingkungannya. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
...8 Mei 1984, karena mengkhawatirkan keamanan para atletnya di lingkungan anti-komunis yang menunjukkan permusuhan, pemerintah Soviet mengumumkan pemboikotan terhadap pesta olahraga Olimpiade musim panas 1984 di Los Angeles, California. Meski pihak Soviet menyebut berbagai masalah keamanan, pemboikotan itu tampaknya lebih didorong oleh hubungan tegang semasa Perang Dingin. Ketika itu, Amerika memberi bantuan berlimpah bagi para pemberontak Muslim yang berjuang di Afghanistan. Soviet juga membalas pemboikotan Amerika terhadap Olimpiade tahun 1980 di Moskow. Kuba dan sejumlah negara di blok Soviet mengikuti langkah pemboikotan Soviet. Olimpiade tahun itu akhirnya digelar tanpa keikutsertaan para atlet terbaik dari negara-negara komunis. Olimpiade tersebut untuk pertama kalinya juga diikuti oleh Tiongkok setelah keikutsertaannya yang terakhir pada tahun 1952.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Setiap tahun ada sekitar 15 juta bayi yang lahir prematur. Diduga 1 juta anak meninggal setiap tahun akibat komplikasi kelahiran prematur itu. Tim peneliti di Rumah Sakit Anak Philadelphia telah mengembangkan suatu teknologi baru yang bisa benar-benar mengubah keadaan itu. Kevin Enoh melaporkan disampaikan oleh Eva Masireva dalam Sains dan Kesehatan.
Di Rumah Sakit Anak Philadelphia, seekor domba hidup di dalam sebuah rahim artificial selama 3 hingga 4 minggu.
Tim peneliti berharap apa yang disebut sebagai biobank ini mungkin satu hari nanti bisa membantu agar paru-paru dan organ tubuh bayi yang lahir prematur bisa berkembang secara normal. Bahkan jika mereka dilahirkan pada usia 23 atau 27 minggu sekalipun dibanding usia kandungan normal 37 minggu. Peneliti Lauren Nergard mengatakan,
they have to be put on ventilators and incubators at a time when their lungs really are not ready to breathe air yet.
Mereka harus ditempatkan pada ventilator, pada inkubator, ketika paru-paru mereka benar-benar tidak bisa digunakan untuk bernafas. Jadi, tim peneliti ini memutuskan kembali ke proses alamiah dan mengkopi lingkungan rahim ibu dengan membuat wadah yang dipenuhi cairan, di mana bayi prematur diposisikan dan diberi cairan ketuban atau pengganti cairan ketuban, persis seperti posisi mereka di dalam rahim.
Sebuah mesin yang dipasang pada tali pusar domba itu menyediakan oksigen dan menghilangkan karbon dioksida. Ini adalah teknologi baru, jadi masih butuh waktu lama agar bisa dikembangkan cara untuk membantu sekitar 15 juta bayi yang lahir prematur setiap tahun.
Now there are no long-term data on these animals, but what they did find was that they appeared to grow normally. They were able to watch them over this period grow wool even.
Kini ada data jangka panjang tentang hewan-hewan ini, tetapi apa yang mereka temukan ternyata berkembang secara normal. Mereka bisa menyaksikan perkembangan dalam periode ini hingga saat tumbuh bulu. Ketika kemudian mereka memeriksa organ domba itu, tampaknya sebanding dengan domba yang lebih tua ketika nanti dikeluarkan dari rahim buatan itu.
Harapannya adalah biobank ini akan menjadi ruang yang aman bagi bayi-bayi prematur untuk berkembang dengan cara yang lebih alamiah, meskipun mereka berada di luar rahim ibu. Uji coba pada manusia masih harus menunggu 3 hingga 5 tahun lagi. Tetapi para peneliti sudah berdiskusi dengan otorita pengambil kebijakan di Amerika untuk menyediakan teknologi itu di rumah-rumah sakit. Seva Masriva, VOA, Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Mahasiswa internasional yang sudah berada di Amerika Serikat atau hendak belajar di negara itu mengajukan pertanyaan tentang visa, bantuan keuangan, dan penerimaan budaya dalam acara pertemuan langsung VOA dengan Universitas George Washington. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam segmen Amerika Kini.
Pertemuan Town Hall itu dimaksudkan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama yang dihadapi siswa yang ingin belajar di Amerika. Beberapa siswa yang hadir ingin tahu apakah kebijakan Amerika yang ketat mengenai imigrasi dan visa tercermin dalam penerimaan universitas bagi siswa asing. Pejabat Universitas George Washington, Douglas Shaw, mengatakan bahwa pintu perguruan tinggi Amerika terbuka.
Many US institutions are welcoming to people from all over the world. We certainly are. We have made an objective of our strategic plan to actually increase the number and percentage of international students we're welcoming here.
Katanya banyak lembaga Amerika menyambut baik orang-orang dari seluruh dunia. Kami tentu saja menyambut mereka. Kami telah membuat tujuan rencana strategis kami benar-benar meningkatkan jumlah dan persentase mahasiswa internasional yang kami sambut di sini. Banyak siswa ingin tahu tentang ketersediaan sekolah-sekolah Amerika dan Bianca Sonberg, Direktur Pelayanan Mahasiswa di Houston Community College, menganjurkan mereka dapat menghemat uang dengan memulai kuliah di community college selama 2 tahun.
First 2 years at a traditional four-year university, you're doing just basic courses. That can happen at the community college level at a much lower cost.
Bianca Sonberg mengatakan 2 tahun pertama di sebuah universitas tradisional 4 tahun, Anda hanya menjalani kursus dasar yang bisa dilakukan di tingkat perguruan tinggi dengan biaya yang jauh lebih rendah. Calon mahasiswa juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang jenis bantuan keuangan apa yang mungkin tersedia. Para panelis mengemukakan bahwa siswa internasional tidak dapat meminta pinjaman dari pemerintah Amerika. Tetapi Sam Brown, Direktur Urusan Mahasiswa Internasional di Universitas Brigham Young, mengatakan ada pilihan lain.
Sometimes there is financial aid or scholarships offered through your specific program. So at an institution, if you're an accounting major, perhaps the accounting program has scholarships.
Sam Brown mengatakan kadang-kadang ada bantuan keuangan atau beasiswa yang ditawarkan melalui program khusus Anda. Jadi, di sebuah perguruan tinggi, kalau Anda mengambil jurusan akuntansi, mungkin program akuntansi menyediakan beasiswa. Juga ada sumber daya dari luar, dari perusahaan-perusahaan, dan mungkin ada entitas lain yang menawarkan beasiswa.
Inilah VOA.
Film kelima Waralaba Jurassic Park akan dirilis pertengahan Juni tahun depan. Media-media di Hollywood banyak berspekulasi apa kira-kira isi cerita film itu. Selengkapnya disampaikan Arif Budiman dalam info film.
It's not about control.
Stand down.
It's a relationship. Based on respect. These animals are thinking, I gotta eat. I'm gonna hunt.
Daya tarik utama film Waralaba Jurassic Park adalah menyaksikan dinosaurus berlarian liar dengan cepat dan melihat berapa banyak tokoh manusia yang selamat dari keganasan mereka. Semua kejadian yang menegangkan itu berlangsung di daratan. Namun untuk Jurassic World 2 atau film kelima dalam Waralaba itu, sejumlah aksi akan beralih di bawah air.
She ate it.
Ya, di bawah air. Namun Anda keliru bila menduga air akan menyelamatkan manusia dari keganasan dinosaurus. Dalam film Jurassic World yang dirilis tahun 2015, paling tidak di Isla Nublar, pulau di mana makhluk-makhluk raksasa itu berkembang biak, ada jenis dinosaurus yang suka berenang, yakni Mosasaurus. Bukan tidak mungkin, dalam sequel berikut Jurassic Park akan ada adegan serangan Mosasaurus di bawah air.
Something's wrong. They're communicating.
We're talking about an animal here.
Emang sih sejauh ini, cerita film kelima Waralaba Jurassic ini masih dirahasiakan. Namun menurut berita-berita yang beredar di Hollywood, dalam film itu akan digambarkan bagaimana pemerintah memanfaatkan dinosaurus sebagai senjata. Tak mengherankan bila kemudian akan ada kapal-kapal selam milik pemerintah beroperasi di sana. Saat rilis Jurassic World, seperti film-film Jurassic sebelumnya, mencatat sukses besar di box office. Film itu membukukan pendapatan kotor $1.6 miliar secara global, atau tersukses ketiga sepanjang sejarah setelah Avatar dan Titanic, yang masing-masing membukukan angka sedikitnya $2.2 miliar. Saat ini, Jurassic World 2 masih dalam tahap produksi di London, tepatnya di Pinewood Studio sebelum melanjutkan syuting di Hawaii, Amerika Serikat. Arif Budiman, VOA Wilson.
Killing for sport.
You got 20,000.
Setelah bertahun-tahun sibuk menulis lagu bagi penyanyi-penyanyi pop terkenal, Julia Michaels akhirnya memberanikan diri untuk menyanyikan lagu ciptaannya sendiri, Issues. Lebih jauh ikuti Lea Johannes dalam info musik berikut.
I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down.
Sebagian besar orang mungkin belum mendengar nama Julia Michaels, namun mereka telah mendengar lagu-lagu hasil karyanya. Penyanyi yang bernama asli Julia Karen Cavazos ini menciptakan kesan yang mengagumkan dengan single pertamanya, Issues. Lagu itu menjadi lagu pertama yang dinyanyikannya yang berhasil masuk dalam jajaran top 40 di Inggris.
I think it's mostly just because my brain has always kind of told myself that I wasn't good enough to sing. And then one day I wrote Issues and I woke up and I was like, no, I can do this. I want to do this.
8 lagu ciptaannya yang dinyanyikan penyanyi lain juga berada di daftar tangga lagu top 40 di Inggris. Suatu prestasi yang mengagumkan bagi seorang musisi yang berusia 23 tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, Julia berkolaborasi dalam menulis lagu dengan beberapa penyanyi dan penulis lagu. Beberapa di antaranya menghasilkan kesuksesan besar. Di antaranya, Sorry yang dinyanyikan Justin Bieber. Sorry menjadi lagu pertama yang diunduh sebanyak 100 juta kali di Inggris. Julia juga menulis 3 lagu untuk kelompok Fifth Harmony. Salah satu di antaranya adalah All in My Head. Selena Gomez juga mendapat kesempatan menyanyikan 2 lagu Michaels, yaitu Good For You dan Hands to Myself. 2 lagu itu termasuk dalam album Selena, Revival, yang dirilis pada tahun 2015. Kedua lagu itu berhasil masuk dalam jajaran Top 40 di Inggris. Selain itu, Julia juga berkolaborasi dengan Toffler dalam lagu Close yang dinyanyikan Nick Jonas. Sedangkan lagu Dive yang dinyanyikan Ed Sheeran merupakan hasil kerjasama Julia dan Benny Blanco. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.